В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Другим днем Євро-революції називають сьогоднішній день у Києві.
І добились того, щоб Київська обласна рада прийняла рішення, яке засудило дії Беркута і яка закликає відновити курс на європейську інтеграцію.
Посол США засуджує насильство в Україні, а Freedom House називає Україну одним з найнебезпечніших місць світу для журналістів.
Здебільшого це були черепно-мозкові травми, оскільки били кийками. Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми з вами також почуємо реакції з Євросоюзу на події в Україні. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх спершу. Новини з ними Олена Римовська. Прошу, Олено.
Доброго вечора. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко закликав мітингувальників бути обережними під час масових акцій протесту і не вестися на провокації невідомих. Про це він сказав під час виступу зі сцени Євромайдану сьогодні ввечері.
На сьогоднішній день я звертаюсь до кожного. Будь ласка, не піддавайтесь на провокації, які можуть бути. У нас мирна демонстрація. Ми вимагаємо, щоб ця влада нас почула.
За словами Кличка, Євромайдан має на меті не захоплення, а блокування тих державних органів, які, як каже політик, не працюють. Про останні події на Майдані слухайте у свіжому репортажі Радіо Свобода далі. Президент України Віктор Янукович заявив, що, на його думку, правоохоронці перегнули палицю, коли у ніч на 30 листопада розігнали мирну демонстрацію на Майдані Незалежності. Про це Янукович сказав в інтерв'ю низці телеканалів. Водночас, за словами президента, такі дії спецпідрозділу могли бути спровоковані. Янукович також заявив, що оцінку подіям останніх днів після завершення розслідування має дати суд. Прем'єр-міністр Микола Азаров сьогодні заявив, що ані він, ані президент не знали про планований правоохоронцями силовий розгін Євромайдану. Відповідь на петицію про санкції щодо української влади даватиме Білий Дім, заявив посол США в Україні Джефрі Пайет, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Однак, за словами посла, наразі він не знає, коли можлива така відповідь. Петиція з вимогою застосувати санкції до президента України і членів Кабінету міністрів з'явилася на сайті Білого Дому 26 листопада. Для того, щоб на неї звернуло увагу американське керівництво, поставити підпис під вимогами протягом місяця мають щонайменше 100 тисяч. Осіб. Однак уже зараз петиція зібрала понад 120 тисяч підписів. Президент Росії Володимир Путін, який перебуває з візитом у Вірменії, заявив, що якщо ця країна приєднається до Митного Союзу, то отримуватиме російський газ за ціною $189 за тисячу кубометрів. За словами Путіна, така ціна є вдвічі нижчою за ту, за якою Росія продає газ у Європу. Російський президент також заявив про намір скасувати мито на нафтопродукти, які Вірменія купує у Росії. Візит президента Росії у Вірменію супроводжується мітингами незгодних із зовнішньополітичним курсом своєї країни. Віце-президент США Джо Байден прибув у Японію, звідки розпочинає своє тижневе турне Азією. Після Токіо, як очікується, Байден полетить у Пекін і Сеул. Раніше США, Японія і Південна Корея заявили про стурбованість межами зони протиракетної оборони Китаю. До неї потрапили не лише острови у Східно-Китайському морі, які де-юре належать Японії, але й частина суші, яка, як стверджує Південна Корея, перебуває у її власності.
Це була Олена Римовська з випуском новин. Я дякую Олені. Більше новин читайте на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогоднішній день називають другим днем Євро-революції, в яку переріс Євромайдан. В столиці заблоковані низка державних установ, серед яких КМДА, Кабінет міністрів, Будинок профспілок, а в низці областей України проходить загальнонаціональний страйк. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні, що така ситуація має ознаки держзаколоту. Він обурився блокуванням держустанов і заявив про захоплення будівлі Верховної Ради, яке, за його його словами, готують опозиціонери. Натомість лідери опозиції говорять не про захоплення, а про блокування Верховної Ради і підтверджують, що воно заплановане на завтра. А що ж відбувається зараз на Майдані Незалежності, які настрої панують і чи готові люди до продовження протистояння завтра, дізнаємося від нашої кореспондентки Ірини Стельмах. Вона якраз на Майдані. Ірино, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Вчора під час ходи і народного віччя мітингувальники захопили Майдан, завішали ялинку, яку називають йолкою, прапорами завішали і під вечір поставили палатки. Яка зараз ситуація?
Людмила, Майдан Незалежності сьогодні дещо нагадує окопи. По зовнішньому периметру люди забарикадували в'їзди до Майдану як металевими огорожами, так і лавками, і навіть частинами конструкції оцієї так званої йолки, яка мала бути встановлена на Майдані Незалежності, і яка зараз завішена символікою партійною та символікою українською. Також є велика сцена, зараз стоять на Майдані намети, я порахувала, що їх близько 20. Також зараз триває концерт. На сцені вже співала Марічка Бурмака. Зараз, якщо ви можете чути, свої пісні виконує гурт «Мандри». Згодом буде виступати гурт «Танок на Майдані Конго», а також спеціально з Москви прилетіли музиканти російського гурту «Токіо Мачете», лідери якого раніше вже виступив на підтримку Євромайдану в Україні. Дуже добре налагоджена допомога мітингувальникам, зокрема у будинку профспілок, який до слова перетворився у штаб національного порятунку. Там є медпункт, там роздають чай, канапки, печиво та іншу їжу. Можна навіть взяти собі одяг, от від шкарпеток до куртки і навіть пальто. Кількість людей на Майдані варіюється. Дехто вже поїхав додому, налякавшись вчорашніх сутичок біля адміністрації президента, а декого навпаки це простимулювало долучитись до Євромайдану сьогодні. Так, наприклад, це зробили працівники київських ринків. Щодо ситуації біля Кабміну, який, нагадаю, сьогодні зранку мітингувальники заблокували, то зараз там перебуває близько 1500 людей. Біля всіх виходів до будівлі, крім центрального, постійно чергуються групи по 10 осіб, кожні 3-4 години ці групи змінюються одна одна. Буквально нещодавно о 7 годині до людей вкотре вийшли лідери опозиції. Один з них, Арсеній Яценюк, прозвітував про результати сьогоднішнього дня, перелічивши, як він сказав, перемоги.
І так, що ми досягнули за сьогоднішній день? Перше, рішення парламенту про те, що уряд Азарова повинен бути відправлений у відставку, схвалений комітетом парламенту. Сьогодні ми втрьох зустрілися з всіма послами 28 країн-членів Європейського Союзу. Сьогодні Київська обласна рада хотіла прийняти рішення про підтримку Януковича, в результаті прийняла рішення про підтримку європейської інтеграції.
Отже, Ірино, чутно, що повідомлення Арсенія Яценюка сприйняли дуже позитивно. Після сутичок на вулиці Банковій під адміністрацією президента, яку влаштували провокатори, чи є, Ірино, небезпека для людей цієї ночі чи завтра?
На жаль, Людмило, така інформація є. Сьогодні я побувала на брифінгу лідерів опозиції, і там Олег Тягнибок сказав, що сьогодні вночі можливе застосування сили «Беркутом».
Ми звертаємося до працівників «Беркуту». За нашою інформацією, сьогодні планують штурмувати Київську міську адміністрацію. Ми наголошуємо, що ті люди, які знаходяться в Київській міській адміністрації, це є декілька тисяч людей. Це люди мирні, які скористалися своїм законним правом перебувати в тому приміщенні, яке належить київській громаді. Усі приміщення робочі, вони є закритими. Вночі сьогодні приїжджав керівник київської міліції. Він персонально обійшов разом з нашими активістами усі поверхи. Він був задоволений тим, що побачив, оскільки не було проникнень ніяких приміщень.
Що ж до планів на завтра? То завтра першим питанням у Верховній Раді розглянуть резолюцію про недовіру Кабінету міністрів України. Завтра на 8 годину заплановано повторне блокування Кабінету міністрів, а о 9:30 людей кличуть блокувати і пікетувати уже Верховну Раду. А поки що люди на Майдані думають, як пережити і цю ніч, щоб не замерзнути, оскільки в Києві і Київській області вночі сьогодні очікуються сильні пориви вітру і навіть мокрий сніг. Це вся інформація на станом на зараз, Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Києва з Майдану Незалежності була Ірина Стельмах. Я нагадаю шановним слухачам, що Радіо Свобода веде пряму трансляцію з місця подій. Ви можете стежити за розвитком подій і бачити їх у відеозаписі, а також читати на сайті Радіо Свобода і в соціальних мережах. Європейська спільнота з великим занепокоєнням стежить за подіями в Україні. З боку Ради Європи надійшла пропозиція допомоги у вирішенні складної ситуації, що сталася всередині держави. Тим часом, як дипломатичний корпус Євросоюзу каже, що про санкції щодо винуватців насилля над людьми зараз не йдеться, все ж деякі представники Європарламенту припускають можливість дострокових президентських виборів. Із Брюсселя почуємо кореспондента Радіо Свобода Віталія Єремицю.
У Брюсселі євроустанови сьогодні намагалися визначити свої позиції щодо подій в Києві та інших українських містах. Марчін Граєвський, речник голови Європарламенту Мартіна Шульца, каже Радіо Свобода, що використання надмірних силових методів щодо маніфестантів неприйнятне.
Голова Європарламенту заявляє, що влада України не тільки ігнорує сподівання своїх громадян, але й придушує їх кийками та сльозогінним газом, коли ці надії відчайдушно висловлюються на вулицях. Свідчення щодо провокацій, які покликані виправдати дії омонівців, тривожать особливо. Українська влада повинна прислухатися до своїх громадян, а не бити їх.
Дещо раніше утриматися всі сторони від насилля закликав і голова НАТО Андерс фон Расмусен. Тим часом у європейському дипломатичному корпусі кажуть, що про розгляд санкцій до винних у застосуванні сили щодо мирних протестувальників сьогодні не йдеться.
Це не є сьогодні предметом наших обговорень. Ми стежимо за ситуацією в Україні і дуже чітко заявили, якою в українському питанні є наша позиція.
Заявила Майя Коціянчич, речниця голови європейської дипломатії Катрін Аштон. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу сьогодні в телефонній розмові з Віктором Януковичем підняв такі питання. Всі сторони повинні проявляти стриманість, всі громадянські права і свободи повинні дотримуватися, застосування сили з боку міліції мають бути досліджені якнайшвидше, і важливо, щоб українська влада терміново розпочала діалог з усіма відповідними політичними силами. Нарешті Жозе Мануель Барозу зазначив, що мирне і політичне рішення є єдиним способом вирішення нинішньої ситуації в Україні. Зі свого боку, президент Янукович погодився із таким підходом і підтвердив намір розслідувати застосування сили з боку української міліції та поінформувати громадськість щодо результатів. Водночас представники Єврокомісії нагадують, що чекають із Києва чітких пояснень, як і чому були порушені засадничі права людей. Тим часом Ельмар Брок, голова комітету Європарламенту із закордонних справ, сьогодні висловив таку думку. Влада України повинна відкрити своїй державі шлях до Євросоюзу, навіть якщо для цього буде необхідно достроково переобрати президента. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію.
Свобода сьогодні.
Єдине можливе. Алло, тут не наука. Що я должен молчати, що ли?
Щоб до 29-го числа він не знищив нашу мрію.
У нас ніхто не вкраде мрію про європейську Україну.
Далеко не всі цілі можна досягати любими средствами.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Посол Сполучених Штатів в Україні засудив насильство, яке застосовують проти мирних демонстрантів цими днями. Сьогодні на брифінгу в Києві Джефрі Пайет заявив журналістам, ми почуємо в перекладі.
Побиття журналістів – це причина серйозна. Я багато разів наголошував, що свобода преси – це фундаментальний принцип для Сполучених Штатів. Я вжахнувся, коли бачив зафільмоване побиття кількох журналістів на Майдані Незалежності рано вранці у суботу. Те ж саме занепокоєння і коли бачив відео побиття кількох журналістів під час виконання ними своїх професійних обов'язків під час зіткнень, які мали місце на Майдані. Я сподіваюся, що всі офіційні особи, які відповідають за безпеку правоохоронні органи, будуть поважати професійні обов'язки журналіста і зроблять усе, щоб уникнути повторення таких інцидентів у майбутньому під час
реформування.
Це був посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайт. Ми його слухали в перекладі. Сьогодні ж оприлюднили спільний звіт американської неурядової правозахисної організації «Дім свободи» Freedom House та Інституту масової інформації EMI із Києва про оцінку свободи слова в Україні під час її головування в ОБСЄ, тобто в 2013 році. Цей звіт співпав із бурхливими подіями масових народних протестів проти влади президента Януковича. Подробиці Василь Зілгалов.
Звіт відзначає, що у середньому щомісяця в Україні реєструвалося від 8 до 15 інцидентів з перешкоджанням роботі журналістам. Виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк сказала Радіо Свобода з приводу цього звіту.
Протягом цього періоду в Україні значно зросла цензура, звузився список тем, на які телеканали, зокрема, передавали інформацію, і зросла фізична агресія щодо журналістів.
Також Оксана Романюк відзначила у розмові з Радіо Свобода, що якщо у середньому за місяць у 2013 році до середини листопада, згідно зі звітом, фізичному насиллю було піддано у середньому 5-8 журналістів, то за час Євромайдані 29 листопада 2 грудня понад 40 журналістів зазнали нападів, переважно силових структур держави.
Із них 8 журналістів іноземних і 37 українських журналістів постраждали із 29 листопада по 2 грудня цього року. Вони фізично постраждали, тобто це пробиті голови, це поламані руки. Здебільшого це були черепно-мозкові травми, оскільки били кийками. Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Оксана Романюк також каже, що в Інституті масової інформації не виключає спеціальних вказівок для спецпідрозділів на кшталт Беркуту, що били під час акцій протесту насамперед журналістів. Виконавчий директор Інституту масової інформації каже, що Україна входить до 10 найбільш небезпечних для журналістів країн світу. Хоча й влада, як мовиться у звіті Freedom House та Інституту масової інформації, ініціювала розгляд законів про суспільне мовлення та приватизацію державних друкованих видань, та жодний із цих законопроєктів не просунувся далі другого читання в парламенті. Власність на ЗМІ в Україні настільки непрозора, що часто важко сказати, хто ж насправді володіє ними і контролює їх, йдеться у цьому звіті. Інститут масової інформації та Freedom House готують спеціальний додаток до згаданого звіту про події у дні протестів, який буде розповсюджений до засідання ОБСЄ у Києві 5-6 грудня, котре відбудеться, не дивлячись на ситуацію в Україні.
Більше про звіт Freedom House читайте на сайті Радіо Свобода, а також ви зможете прочитати репортаж про зниклих дітей Євромайдану. А з вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій передачі ми почуємо про те, як кримський парламент хоче надзвичайного стану в Україні, а севастопольський депутат російської інтервенції. Про те, що харківські обласні депутати відмовилися засудити силовий напад Беркуту.
Сьогодні в країні заговор трьох неогетьманів, які намагаються захватити владу.
А у Львові попрощалися з Лесею Гонгадзе.
І моя родина, і весь чесний народ України, добрі люди, і люди цілого світу зі мною.
А більше про ситуацію в Україні слухайте у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сьогодні у Харкові на екстрене позачергове засідання зібралися депутати обласної ради, щоб дати оцінку соціально-політичній ситуації в країні. В своєму зверненні до президента України вони висловили стурбованість ескалацією політичного протистояння у столиці. Але вже під час самої позачергової сесії невідомі кинули в мітингувальників на площі Свободи в Харкові піротехніку. Міліція затримала 4 провокаторів, а кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков розповідає подробиці.
Окрім керівників області та міста, у позачерговій сесії Харківської обласної ради беруть участь директори заводів, керівники освітніх, медичних закладів, а також представники мистецьких кіл. Всі вони по черзі висловлюють обурення, тривогу через безлад, який триває в центрі Києва. Голова обласної адміністрації Михайло Добкін певен, провокації – це справа рук опозиції. Він навіть знає, хто збурював людей на Банковій під час утичок в неділю. На Беркут нападали Ультрас, Динамо і Карпат, яких підтримують народні депутати Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ба більше, на думку Добкіна, в Україні реалізується антиконституційний заколот.
Сьогодні в країні заговор трьох неогетьманів, які намагаються захватити владу, вопреки існуючій конституції і законності влади України всіх рівнів.
Під час позачергової сесії обласної ради йшлося про те, що всі установи Харкова працюють у звичайному режимі. Харківщина не збирається долучатися ні до яких національних страйків чи то рухів спротиву. А робітники заводів «Турбоатом» і «ХАЗ» пропонують сформувати з їхніх співробітників дружини на допомогу міліції, аби у місті не допустити бійок чи дестабілізації. Виступи обласних депутатів від «Батьківщини» регіонали та комуністи зустрічали вигуками «Ганьба». У Івана Варченка, члена фракції «Батьківщина», було прохання внести до звернення до державних органів влади вимогу рішучого осуду дій Беркуту вранці суботи під час розгону Євромайдану.
Закликаємо притягти до відповідальності винних у скоєнні цих злочинів.
Але прохання опозиціонера зависло у повітрі. У своєму зверненні депутатська більшість закликала усі політичні партії і громадські організації об'єднатися навколо національних інтересів та не будоражити суспільство. А завтра у Харкові відбудеться наступна сесія з обговорення соціально-політичної ситуації в Україні. На позачергове засідання збирають депутатів міської ради. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А Верховна Рада Криму на своїй позачерговій сесії сьогодні закликала президента Віктора Януковича вжити всіх доступних заходів для відновлення громадського порядку, не зупиняючись, якщо цього вимагає ситуація перед запровадженням надзвичайного стану. Водночас також один із однопартійців регіоналів, колега з Севастопольської міськради, закликав російське керівництво до військової інтервенції на територію України. Про це детальніше розповість із Криму Володимир Притула.
Депутатів кримського парламенту, які поспішали зранку у понеділок на позачергову сесію, скандуванням зустрічали близько сотні пікетувальників. Під прапорами партії «Руська єдність» вони вимагали приєднання України до Митного союзу. На позачерговій сесії про Митний союз майже не згадували, але і проросійські депутати, і представники партії регіонів говорили про загрозу фашизму і нацизму в Україні з боку опозиції, яка мітингує в Києві.
Саме печальне, що тривожить більше всього кримчан, що этот мітинг переріс уже з проєвропейського в антиросійський, в антирусський і откровенно неонацистський.
Заявив спікер кримського парламенту Володимир Константинов. Він же і запропонував різке звернення до президента Януковича. У документі парламент автономії закликав главу держави не зупинятися, якщо цього вимагатиме ситуація перед запровадженням надзвичайного стану. Депутати також заявили, що політичний момент вимагає вияву максимальної твердості і рішучості і пообіцяли, що кримчани підтримують президентські зусилля зі стабілізації політичного становища і відновлення громадянського порядку. Проти ухвалення цього документу виступили лише кілька депутатів. Зокрема, Едуард Гривковський з фракції «Союз» закликав колег ініціювати загальноукраїнський політичний круглий стіл. Однак депутатська більшість заглушила цю пропозицію тупотінням ніг. За словами Рефата Чубарова, який теж виступив проти звернення, парламентська більшість виконала партійну вказівку у дуже брутальний і небезпечний для кримського суспільства спосіб.
Деякі мої колеги вступили на небезпечний шлях. Це розхитування України.
над Україною взагалі дійсно є небезпека, небезпека територіальної цілісності. Ці колеги мої, багато з них, вони не хочуть цього не тільки розуміти, вони сприяють на те, щоб Україна дезінтегрувалася.
Сказав Рефат Чубара. А в Севастополі більше уваги привернув публічний заклик члена фракції партії регіонів у Севастопольській міськраді Сергія Смолянінова до російського президента Володимира Путіна з проханням надати військову та іншу допомогу братському народу, уряду і президенту України для захисту російського населення Криму. Депутат регіонал попросив Путіна узгодити з урядом України введення на територію України Збройних сил Російської Федерації для захисту від армії США та їхніх натовських агресорів. Автор розмістив цю петицію на одному із міських сайтів у неділю, а в понеділок цей текст виявився вже недоступним. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А в Польщі президент Броніслав Комаровський скликав сьогодні екстрене засідання Ради національної безпеки. Члени Ради міністрів, керівники парламентських фракцій розмовляли про події в Україні, радилися про те, як польські політики можуть допомогти нормалізувати ситуацію в Києві. Ці подробиці від Юрія Ставицького.
Броніслав Комаровський каже, що скликання Ради національної безпеки цього конституційного дорадчого органу президента Польщі було позачерговим. Він пояснив журналістам, звідки така ідея.
Я скликав засідання Ради національної безпеки, сподіваючись, що вдасться поглибити дуже позитивне враження після виступу представників польських політичних сил на Майдані у Києві, де, здається, був шанс не тільки на промови, але й на спільні роздуми про те, що далі робити з польською заангажованістю в українські справи.
За словами Комаровського, засідання Ради було присвячене двом питанням – підсумкам саміту Східного партнерства у Вільнюсі та аналізові останніх подій в Україні. Польський президент повідомив, що спільно з прем'єр-міністром він ухвалить новий план дій польської політики щодо України і що політики в Польщі одностайні в українських питаннях. За його словами, у Польщі вважають, що потрібно підтримувати контакти із українською владою і з опозицією. Комаровський наголошує, що Україна не втратила шансів на підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Ми маємо справи зі зміною позиції українського суспільства, яке виразно демонструє свою рішучість, своє прагнення продовжити процес зближення з західним світом. Це великі переваги, це великі досягнення, ми повинні їх захищати.
У свою чергу польський прем'єр-міністр Дональд Туск поінформував, яке питання, на думку польських політиків, є ключовим в Україні.
Наші міністри є в стійкому контакті також з...
Наші міністри постійно підтримують контакт з найближчими співробітниками президента Януковича, зокрема у справі, яка для нас ключова, тобто припинення будь-якого насильства щодо демонстрантів і взагалі припинення будь-якого насилля в Україні, бо воно може бути вбивчим для майбутнього України, для наших відносин і для процесу наближення України до Європи.
За словами Туска, телефонна розмова між президентами Польщі та України може відбутися за умови, якщо польська сторона матиме 100% впевненість, що українська влада не застосує сили до демонстрантів. Натомість президент Комаровський сказав, що Варшава не сумнівається у тому, що за підсумками засідання Польської ради національної безпеки уважно спостерігали в Києві. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ще одна подія сьогоднішнього дня, про яку ми розповімо в нашій передачі. Сьогодні у Львові попрощалися з мамою журналіста Георгія Гонгадзе Лесею. Жінка померла від важкої недуги у 68 років. З нею прощалася Галина Терещук.
До храму Преображення Господнього попрощатися з Лесею Гонгадзе прийшли сотні львів'ян, це її добрі друзі і ті, хто знав про неї лише зі шпальт газет, ефірів радіо і телебачення. Адже від вересня 2000-го Леся Гонгадзе, дізнавшись про зникнення свого 31-річного сина, почала боротися з владою, щоб дізнатися лише одну правду – де її син і що з ним сталося. У 2001-му Леся Гонгадзе зі сльозами звернулася по допомогу з трибуни парламенту.
І моя родина, і весь чесний народ України, добрі люди, і люди цілого світу зі мною, Господь Бог, і тому я живу.
Сотні допитів у прокуратурі. Спілкування з силовиками на відома, численні поїздки до Києва, у Генпрокуратуру на судові засідання. Все це супроводжувалося обіцянками, затягуванням справи і брехнею. Таким було життя Лесі Гонгадзе протягом останніх 13 років між Львовом і Києвом. Хто тільки з відомих політиків і представників влади не бував у її скромному помешканні у Львові. Влада змінювалася, парламент обирали новий, а Леся Гонгадзе далі домагалася правди про сина.
Брехня суцільна, брехнею якою користуються певні політичні сили для того, щоб досягнути своєї мети. Комусь це потрібно.
Сказала якось Леся Гонгадзе 3 роки тому Радіо Свобода про розслідування у справі її сина. Мати Георгія Гонгадзе вважала, що в Україні на імені її сина робили жахливий політичний спектакль і просила владу і політиків залишити у спокої ім'я сина. Леся Гонгадзе померла у 68 з думкою, що син живий. Поховали маму Георгія Гонгадзе на приміському цвинтарі поруч з її батьками. Жінка померла у символічний час, коли молодь в Україні протестує. А саме на молодих людей за життя покладала найбільше сподівань. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все. Такою була картина сьогоднішнього дня у передачі «Свобода сьогодні», яку підготували і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі Європа. На зв'язку.